Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul mi este plin de rouă, chirlonții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vrut mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Amin. Nu știu cât citiți dumneavoastră cartea aceasta, sau poate o lăsați pe seama îndrăgostiților să o citească, băieții și fetele, și este bine să o citească, dar și mai bine să o înțeleagă. Cartea aceasta nu este altceva decât un poem simbolic, un poem de dragoste. Ea simbolizează în adâncimea, în profunzimea ei, dragostea Domnului Iisus în relația cu mireasa, cu biserica sa. Dragostea care trebuie să-i lege, să-i sudeze pe cei doi. Și apostolul Ioan, ucenicul dragostei, el spune că Dumnezeu este dragostea. Dumnezeu a luat inițiativa în dragoste. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem dragostea lui Dumnezeu pentru că El a inițiat această dragoste prin faptul că și-a sacrificat Fiul Său pentru noi, de dragul nostru, pe când eram noi încă păcătoși, spune apostol Pavel. Dumnezeu și-a manifestat, și-a demonstrat dragostea față de noi prin faptul că L-a dat pe Domnul Iisus. Și Ioan sintetizează și spune, noi Îl iubim, de ce? Pentru că El ne-a iubit întâi, slăvit să fie numele Lui. Și textul scoate în evidență o scenă foarte interesantă din relația iubitei cu iubitul ei. Și prinde exact aspectul acesta al primirii iubitului de către iubita sa. Zice, adormisem, dar inima îmi veghea, este glasul prea iubitului meu care bate și insistă și spune, deschidem, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito. Deci, tabloul acesta descris în poemul acesta de dragoste prinde exact aspectul, scena aceasta, când iubitul vrea să-și viziteze iubita lui, mireasa lui, și bate la ușă și insistă. Se pare din context că era un timp nepotrivit ca iubitul să vină să-și viziteze iubita. Și probabil că ea nu se aștepta în momentul acela să vină el să o viziteze. Fraților, în atitudinea aceasta a iubitei, noi descoperim atitudinea noastră față de iubitul nostru, față de Domnul Iisus. Noi mărturisim dragostea noastră față de Domnul. Ne numim creștini după Domnul Hristos. Spunem că Îl iubim. Și așa cum doi iubiți, doi îndrăgostiți finalizează într-un act solemn, oficial, în încheierea unui legământ și la starea civilă și în fața altarului, ca să pecetluiască, să legifereze dragostea lor, unul pentru celălalt, la fel și noi, după prescripția Scripturii, încheiem un legământ pe viață și pe moarte, în care pecetluim dragostea noastră față de Domnul nostru. Și repet ce spunea Ioan, noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi și și-a demonstrat dragostea pentru noi. Iubitul nostru a plecat și ne-a promis ca să revină. Și noi nu știm când va reveni. Părerea mea este, fraților, să discută mult și să accentuează mult problema asta escatologică și se vorbește foarte mult despre revenirea Domnului Iisus și foarte puțin ne pregătim pentru evenimentul acesta cosmic pe care îl așteaptă nu hoții și șarlatanii, ci mireasa, iubita Domnului nostru Iisus Hristos, biserica. Dacă ar fi să discutăm problema asta, nu vreau să intru în detalii, în probleme escatologice, nu știu ce credeți dumneavoastră în aspectul acesta, un lucru însă este cert, că Domnul Iisus va reveni și că noi trăim ceasul al 12-lea. Când este vorba de revenirea Domnului Iisus, noi trebuie să ținem cont de două lucruri. Noțiunea de timp și noțiunea de număr. Părerea mea, din cât am studiat Scriptura și am stat de vorbă cu oamenii al lui Dumnezeu, după timp, Domnul Iisus trebuia să fi venit deja. Noi trăim acea zăbovire a mirelui, din Matei 25. Mirele zăbovea. Dar, când este vorba de revenirea Domnului Iisus, intervine noțiunea de număr. Apostolul Pavel spune că întâi trebuie Evanghelia să fie provăduită în toată lumea, accentua și Domnul Iisus lucrul acesta, și să se împlinească numărul deplin al neamurilor. După timp, Domnul Iisus trebuia să fi venit deja. Când intervine noțiunea de număr, el întârzie. Cine-i de vină că Domnul Iisus n-a revenit încă? Noi, biserica. Zice Petru, ce fel de oameni, fiindcă toate aceste lucruri ar trebui se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, creștinii, biserica? Așteptând și grăbind venirea Domnului Hristos. Cum așteptăm revenirea Domnului Hristos, frați și surori? Cum așteptăm? Fiind gata, fiind pregătiți. Fiind pregătiți, oricând să ridicăm mâinile și capetele, văzând că izbăvirea noastră se apropie, să strigăm, Maranata, vino Doamne Iisuse, amin? Asta înseamnă să fii pregătit. Cum grăbim revenirea Domnului Hristos? Știți cum? Contribuind la mântuirea celor nemântuiți. Să vestim Evanghelia, să fim o mărturie pentru alții, să fim o provocare pentru cei din jurul nostru, ca și alții să guste din harul mântuitor al lui Dumnezeu, ca și noi să devină copii al lui Dumnezeu. De câte ori se convertește cineva la noi în biserică și de câte ori botez pe cineva, tremur tot. Și mă cuprinde așa un fior sfânt și mă gândesc, Doamne, dacă ăsta e ultimul în planul Tău, în planul de mântuire, că dacă se împlinește numărul cu ăsta, convertit, acum, Domnul Iisus vine. Aleluia! Dacă este în seara asta aici un nemântuit și dacă el este străpuns de cuvântul lui Dumnezeu și se convertește, s-ar putea ca tu, ăla care trebuie să primești cuvântul în seara asta, să te întorci la Dumnezeu, s-ar putea ca tu să împlinești numărul deplin al neamurilor. Și dacă tu te predai în seara asta, Domnul vine. Fantastic! Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind revenirea Domnului Iisus. Fraților, toată Scriptura este plină de avertismente cu privire la atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de acest eveniment cosmic, revenirea Domnului Hristos. În Matei 25, Domnul Iisus, când vorbește despre evenimentul acesta, el spune în versetul 13, vegheați, dar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Noi suntem mireasa Domnului Hristos. Noi așteptăm ca mirele nostru să se întoarcă. Și Domnul Iisus ne-a avertizat în privința asta. Și suntem îndemnați să veghem. Fraților, dacă ne uităm la textul din Cântarea Cântărilor, la atitudinea iubitei față de iubitul ei, vedem aici o comportare a miresei care este foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Dacă ne uităm bine în pasajul acesta și înțelegem că iubita ne simbolizează pe noi, Biserica Domnului Hristos, în atitudinea pe care noi o avem față de iubitul nostru, față de mirele nostru, putem semnala o stare periculoasă, o atitudine nepotrivită, atunci când între vorbe și fapte există un dezacord. Observați aici cum începe pasajul în versetul 2. Adormisem, dar inima îmi veghea. Cum vine asta? Ori dormi, ori veghezi. Se pare că aici este un dezacord în atitudinea iubitei față de iubit. Adormisem, dar inima îmi veghea. Starea asta nu e o stare bună. E o stare nepotrivită, o stare foarte periculoasă. Când între vorbe și fapte există un dezacord. Când noi spunem una și facem alta, demonstrăm alta în practic. Noi spunem că îl iubim pe Domnul, că îl așteptăm pe Domnul Iisus. Dar noi nu ne vedem capul, ne involvăm în tot felul de gunoaie și strângem și adunăm și adunăm și facem claie peste grămadă și ne involvăm într-un business, în altul, în altul și lucrarea lui Dumnezeu suferă. Adunăm bani, strângem, facem averi și lucrarea lui Dumnezeu suferă. Fraților, care e de fapt realitatea? Așteptăm noi pe Domnul? Credem noi în împărăția lui Dumnezeu care va să vie și care este veșnică? Sau suntem niște teoreticieni la superlativ și la modul practic niște falimentari? Dacă ai auzit despre o bancă aici în New York, că va falimenta, ți-ai luat toți banii și s-a dus să-i investești, să-i pui în banca aceea? Păi doar nu ești fraier să faci chestia asta, nu? Dacă eventual ții accountul acolo, imediat ai merge și ultimii 10 dolari. Ei scoate de acolo, nu? Dar vreau să vă spun ceva. Peste lumea asta Domnul Iisus a pus un X. Acum are loc judecata lumii acesteia. Și a pus crucea peste ea. S-a terminat. Deci avem nebunia să investim într-un sistem care este sortit pierzării, nimicirii veșnice și lucrarea lui Dumnezeu suferă? Se spune că odată s-au întâlnit dolarul cu bancnota de 50 de dolari. Și a început o discuție interesantă. Și dolarul a întrebat bancnota de 50, pe unde umbli, că nu te-am văzut de mult? Păi, zice, eu? Eu mă duc pe la agențiile de voiaj, eu mă duc pe la cele mai luxoase restaurante, eu mă duc pe la hotelurile cele mai înalte, 5 stele, 4-5 stele, eu mă duc în locurile cele mai pompoase, în cluburile de noapte și așa mai departe, să lăuda ce vede, ce aventuri, ce lucruri grozave vede acolo, unde merge. Și l-am dat bancnota de 50, întreabă amărâtul de dar tu pe unde? Și eu? Unde să mă duc? La biserică. La biserică. Fiecare duminică la biserică, dimineața, după masă, vineri seara la biserică. Fraților, realmente noi iubim pe Domnul? Credem în împărăția Lui care va să vină? Investim noi în această împărăție? Credem din toată inima? Punem suflet aici? Sau spunem una? Și în realitate este altceva. Nu cumva lumea aceasta care se uită la noi vede așa ceva cețos, ceva gri, nici alb, nici negru, când se uită la noi la Biserica lui Hristos, la creștinismul secolului 21? Nu cumva sunt năuciți, intră în panică, în confuzie și zice, domnule, de fapt, care-i treaba? Ce vor ăștia să facă? Ce exprimă ăștia? De spus, spun frumos, dar practic, există o corelare între ceea ce spun și în ceea ce trăiesc, ceea ce demonstrez. Practic, știți că starea asta de între, starea asta de confuzie, este o stare pe care Dumnezeu o urăște cel mai mult? Spunea Domnul Iisus unei biserici în primul secol, o, dacă ai fi rece sau în cloco, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Extraordinar! El nu iubește starea asta între, starea asta de confuzie. Iubita, priviți în text, spunea că îl iubește. Pe iubitul meu. E iubitul meu, sunt înnebunită după el, fiice al Ierusalimului. Dacă întâlniți pe iubitul meu, spuneți-i că mă topesc de dragostea lui. Dar atitudinea ei așa cum reiese din text, era în contradicție, în dezacord cu ce spunea ea. Dumnezeu a fost foarte îndurerat de evrei la un moment dat pentru că manifestau exact această atitudine. Și pe vremea lui Isaia, auziți, Isaia 29:13, Domnul zice, nu Isaia zice, nu alt profet zice, nu un preot zice, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Și Dumnezeu a isprăvit cu ei. N-a suportat treaba asta. Dumnezeu zice, omul ăsta, poporul acesta spune una și face alta. Există un dezacord între teologia lor și trăirea practică. Azi în România și-am rămas năucit. Toată lumea, toți mari teologi umblă cu stăniloaie la subțoară și caută să-mi explice mie teoria chibritului. Acum, după 100 de ani de baptism în România, ne trezim că n-avem teologie pură și că ne întoarcem la stăniloaie. Și spuneam unui mare teolog din România, a cărui viață e sub semnul întrebării din punct de vedere spiritual, am spus, nu-mi demonstra mie chestiunea asta când știi bine că discipolii lui Stăniloae ne băteau cu crucea în cap și ne dădea pămâna securității la părinții și bunicii noștri. Și bine mersi, 100 de ani baptismul în România a mers înainte și s-au întors oameni la Dumnezeu, oameni care au ars pentru Dumnezeu. Și acum ne trezim să studiem teoria chibritului, să facem teologie în timp ce oamenii mor și se pierd în jurul nostru și numărul bisericilor scade și se lumifică de la o zi la alta. E așa o durere, fraților, când este o mare diferență între teologia pe care o prezentăm și trăirea noastră practică. Și astăzi se observă această extremă, extraordinară. Poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele. Inima lui nu clocotește, nu arde pentru mine. Spun că mă iubesc și dezvoltă teologia dragostei în timp ce inima este de piatră, este sloi de gheață. Nu manifestă nimic, nu demonstrează cu nimic, negru sub unghie, dragostea pe care o au față de mine. Fraților, cum stăm noi la capitolul acesta? Aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta. Aș vrea ca părtășia mea cu dumneavoastră aici în biserică să însemneze un puternic semnal de alarmă din partea Duhului Sfânt, prin acest cuvânt, pentru fiecare dintre noi. Apoi putem semnala o stare periculoasă la iubită față de iubit atunci când cunoaște solicitantul și totuși rămâne nepăsătoare, indiferentă. Asta e starea periculoasă pe care Duhul Sfânt o semnalează astăzi la biserică. Noi cunoaștem solicitantul, cine ne solicită, cine ne provoacă. Și cu toate acestea rămânem nepăsători, rămânem indiferenți. Auziți expresia Scripturii, adormisem, dar inima înveghea. Este glasul prea iubitului meu. Deci iubita știa cine este, mireasa cunoștea cine e. Și chiar mărturisește, este glasul prea iubitului meu. Și mai mult, știa și ce dorește prea iubitul, că vrea să intre la ea. I-a auzea vocea, deschidem și insistența, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito. Am nu știu câți bărbați discutați, folosiți vocabularul ăsta din Cântarea Cântărilor cu nevestele voastre. Nu știu câți faceți asta, dar aici vocabularul este foarte ales. Dacă l-ați împrumutat de acum încolo, chiar dacă sunteți căsătoriți de 20-30 de ani, n-ar fi niciun păcat, vă spun așa, în paranteză. Dar, vedeți, mireasa cunoștea cine este, știa și ce dorește, este prea iubitul meu, asculta bătăile în ușă și insistențele lui, vocea lui, deschidem scumpo, porumbițo, mireaso, neprihănito, știa și ce dorește de la ea, că vrea să intre. Și totuși stă stroi de gheață. Nu acționează. Fraților, e o stare foarte periculoasă când știm cine ne vorbește și știm ce vrea el de la noi și rămânem totuși indiferenți, nepăsători. Un frate se ruga odată în biserica din Basarabi, din București. Doamne, mulțumesc pentru risipa de har din seara aceasta. M-a săgetat rugăciunea celui bătrân. Și mă gândesc, fraților, de câte ori, de câte ori în adunările noastre Dumnezeu face risipă de har și risipă de cuvânt. Și noi suntem niște creștini moderni care avem urechi tip tunel. Pe una intră și pe cealaltă iese și rămânem cu impresia. Cum a fost la biserică? A fost fain, cred că puțin a fost cam lung, cam plictisitor, nu a cântat corul, niște chestii, nu mă scântările prea grozav la început. Cam cu astea rămânem, cu impresia. Vedeți, e o stare periculoasă când știm cine ne vorbește, că nu vorbește fratele Levi, că nu vorbește fratele Pavel Niculescu, că nu vorbește fratele Gug din California, cine vorbește cine? Dumnezeu, nouă tuturor, slăvit să fie numele Lui. Și știm ce vrea de la noi. Am întâlnit oameni care vi-au zis, dar ce frate, ce te idem? Eu cunosc, eu știu, eu am citit, eu am studiat. Știm ce vrea Dumnezeu. Cunoaștem foarte multe lucruri. Dar practic, când e vorba să punem în practică, suntem pe nicăieri. Aici suntem falimentari, rămânem indiferenți, nepăsători. Fraților, indiferența nu e un păcat care arde. Când furi ceva de la cineva sau faci un act nesăbuit, arde conștiința, nu te lasă don. Nepăsarea este un păcat care nu arde, care te îngheață, îți transformă inima în sloi de gheață. Nu mai simți cu nimeni, nu mai simți cu lucrarea, nu mai simți cu frații, nu mai simți cu cei care sunt în nevoi, stai în biserică ca o statuietă, într-o biserică tradiționalistă. Și nu pui mâna, nu ești sensibil față de nevoile lucrării, față de nevoile lui Dumnezeu. E o stare foarte periculoasă, starea aceasta. Vedeți, Domnul Iisus se identifică temir cu cine? Vă rog să deschideți la Matei capitolul 25. Zice, când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oi de capre, va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Astăzi sunt toți împreună în biserică, oi, capre, țap, toți la biserică. Dar atunci va fi separarea, oile în dreapta, caprele în stânga. Și atunci, zice Scriptura, împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și vom rămâne șocați. Și vom spune, Doamne, de ce? N-am niciun merit. Sunt un netrebnic, Doamne, tot ce sunt prin harul Tău. De ce să moștenesc împărăția? Și Domnul va spune, am fost flământ și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit să mă vizitați. Și neprihăniții vor rămâne uluiți. Și vor spune, Doamne, când? Când te-am văzut noi flămând și ți-am dat de mâncare? Doamne, eu am trăit în New York în secolul 21. Tu ai trăit în Israel? În secolul I, când te-am văzut eu flămând să-mi dat de mâncare? Când ai fost însetat să-mi dat de băut? Când te-am vizitat eu la spital? Și Domnul îți va spune curat. Ori de câte ori ai avut o inimă sensibilă față de cei mai neînsemnați, mie mi-ai făcut lucrul acesta. Foarte interesant. Domnul Iisus se identifică cu oameni pe care noi nu-i băgăm în seamă. Oameni simpli, oameni de mâna a doua sau a treia. Poate tu că tu ești prea busy ca să îți faci de lucru cu astfel de oameni. Ori de câte ori dai un pahar de apă unui proroc, spune Scriptura, vei primi răsplata unui proroc. Așa lucrează Dumnezeu. Ăsta e felul lui de a răsplăti. Dumnezeu se identifică cu persoane pe care noi nu le băgăm în seamă. El ne solicită pe noi prin diferite persoane neimportante. Și de multe ori ratăm astfel de ocazii. Ratăm. Deși știm cine ne solicită, știm ce vrea de la noi și rămânem indiferenți. O, Doamne, iartă-ne și trezește-ne cum se cuvine până nu-i prea târziu. Și, fraților, descoperim o stare periculoasă la mireasă, la iubită, atunci când în loc de acțiune se prezintă motivații. Fiți atenți ce spune cuvântul aici. Adormisem, dar inima învegea. Este glasul preaiubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpă, porumbiță, neprionit-o, căci capul mi este plin de rouă, chilonții îmi sunt plin de picuri nopții. Și în loc să sară, era de așteptat ca iubita să sară la ușă imediat, bucuroasă, că doar era nebunită de dragoste după iubitul ei. Atitudinea normală era să sară la ușă, să deschidă imediat. Și fiți atenți ce spune iubita. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Fraților, comportarea asta a miresei e de osândit. E de osândit. Nu semnalați aceeași atitudine în relația noastră cu Domnul Iisus? Ne simțim de multe ori deranjați. Și ce spune Domnul cu privire la noi? Dacă îl iubim pe El, cum ar trebui să fim noi? Deschideți la Luca 12, versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște stăpâni, ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă când? Îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge, îi va pune să șadă la masă, se va apropia să le slujească. Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Și voi fiți dar gata că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În ceasul în care nu vă așteptați. Fraților, atitudinea normală a iubitei, a miresei, a bisericii față de iubitul ei ar trebui să fie aceasta. Atitudine de veghere ca să-i deschidă în dată. Când aude bătaia, să fie gata, mijlocul încins, făclia aprinsă. Să fie gata să-i deschidă îndată. Asta este poziția normală. Dar uitați-vă în text. Când mireasa aude bătaia în ușă, știe cine e. E glasul preiubitului meu. Nu este nicio confuzie. Știe și ce vrea, că vrea să intre. Aude glasul, insistențele iubitului. Și în loc să sară la ușă, în loc de acțiune, prezintă motivații. Scuze, mi-am scos haina. Cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele. Cum să le murdăresc iarăși? Auziți? O mireasă care era pe punctul de a-și aștepta mirele și ea este dezbrăcată și desculță. Cine i-a spus miresei că își permite lucrul acesta, să-și permite lucrul acesta când era în așteptarea mirelui? Fraților, această atitudine este de osândit. Când în loc de acțiuni noi prezentăm motivații, prezentăm scuze. Fraților, de ce nu se pocăiesc oamenii români în cartierele din marea metropolă a Americii, New York? Sunt sigur că fiecare ar face o listă cu 20-30 de motivații, de scuze. Eu acuz asta. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de toți oamenii din jurul nostru că nu se întorc la Dumnezeu. În loc de acțiuni, suntem experți în a prezenta scuze. De ce se întâmplă ce se întâmplă în bisericile noastre? Păi stai, frate, să-ți povestesc, tu nu știi nimic. M-a venit odată un frate la mine, zice, mergeam să rezolvăm niște probleme. Ce, frate, voi nu știți nimic. Nu, voi nu știți nimic. Da, frate, dumneata știi totul. De-aia e scandal aici. Când dumneata știi totul. Dacă n-ai ști nimic, probabil că ar fi totul fain în biserica asta. Vedeți? Noi suntem experți în a prezenta scuze, motivații. Dar Dumnezeu nu așteaptă asta de la mireasă. Ce așteaptă? Acțiune. Să demonstrăm dragostea noastră pentru Dumnezeu. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Pavel spune în Efeseni 6, având picioarele încălțate cu ce? Cu râvna Evangheliei. Știți care e o mare gafă pe care eu am constatat-o în cei 27 de ani de slujire prin mila Domnului? este faptul că frații noștri pun râvna la cap. Și ăsta e mai mare bai. Biblia ne spune că râvna trebuie pusă unde? La picioare, nu la cap. E foarte anapoda, fraților, când ce trebuie pus la picioare, punem la cap. Aveam un frate în Maramureș care tot timpul se ruga într-o biserică: Doamne, mărește râvna mea pentru tine! Și l-am dat, l-am oprit, l-am tras de mine și am spus: frate, ai râvnă prea multă, cere înțelepciune de la Domnul. Aia îți lipsește, nu mai cere râvnă, că ai destul aia. Cere și înțelepciune, că ai nevoie de înțelepciune. Noi vrem râvna la cap. Eu, să știm, știm exact ce trebuie făcut la biserică și criticăm păstorul, sfatul de frat, corul, dirijorul și așa mai departe. Suntem foarte plini de râvnă la cap, la gură. Dar Biblia spune că râvna trebuie la picioare. Să te duci în timpul săptămânii, să spui unui suflet despre Domnul Iisus, să te duci să faci un bine la cineva, să te duci să misionezi și mai departe. Râvna, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. Vedeți? Când Domnul ne cheamă la acțiune, noi suntem goi, săraci, orbi, goi și desculți. Și nu putem să înaintăm. Și Dumnezeu nu se poate folosi de noi. Când ni se cere acțiune, avem scuze, avem motivații. Și vreau să merg mai departe. Fraților, este o stare periculoasă atunci când numai anumite evenimente excepționale ieșite din comun ne pun în acțiune. Fiți atenți ce s-a întâmplat aici. Dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă. Mireasa tot s-a sculat până la urmă și a fugit la ușă să deschidă iubitului. Dar știți când? Când a văzut ceva irezistibil. Ceva care a mișcat-o lăuntric. Când a văzut mâna iubitului ei vărâtă prin crăpătură, zgâriată și picura sânge din ea. Și când a văzut scena aceasta neplăcută, teribilă, zice: am sărit să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele cea mai aleasă smirnă. Ce tablou, ce contrast uluitor aici. Iubitul cu mâinile pline de sânge, îndreptate spre iubită, în timp ce de pe degetele și mâinile iubitei picura smirnă, cea mai aleasă smirnă. Fraților, Dumnezeu ne-a ieșit înainte la Golgota și mâinile lui străpunse de piroanele soldaților romani, coasta lui, inima lui străpunsă de sulița soldatului roman. Nu este asta destul de suficient, destul de convingător pentru noi să ne punem în acțiune? Mai trebuie Dumnezeu să repete ceva? Trebuie ca Dumnezeu să vină cu un cutremur de pământ, să ne trezească la realitate, să ieșim în centrul Bucureștiului și să spunem: da, unde-i Dumnezeu, unde-i catedrală, unde-i biserică, mănăstire? Vine sfârșitul lumii. Trebuie Dumnezeu să trimită inundații ca să ne nece, să fim la în pericol de nec, să ne trezească la realitate? Trebuie ca să vină nenorociții din Orient, sălbaticii, să trăznească în turnurile noastre ca să spună Americii: există Dumnezeu? Și că națiunea asta s-a fondat pe Scriptură? Numai anumite evenimente ieșite din comun trebuie să ne trezească la realitate. Ce fel de dragoste manifestăm noi față de Dumnezeu? Dacă jertfa Domnului Hristos nu e suficientă să ne motiveze la acțiune, la a face ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, de a ne dedica slujirii lui Dumnezeu, lărgirii împărăției sale. Fraților, ce ar trebui să mai facă Dumnezeu să ne determine la acțiune, să ne deschidem mai mult pentru El? Aveți o biserică frumoasă, parcă vă invidiez, ați muncit mult aici. Când am venit data trecută erați la subsol, erați în construcție, ați muncit, ați făcut, e confortabil aici, e frumos. Parcă nu-ți mai vine să pleci de aici. Ce se întâmplă cu amărâții ăștia de români care mărșăluiesc pe străzile New York-ului, prin cartierele acestei metropole? Nu cumva suntem responsabili de ce se întâmplă în jurul nostru? Ce ar trebui să facă Dumnezeu să ne scoată afară din confort, să ne scoată afară din business, să ne impulsioneze spre lărgirea împărăției Lui, spre a face ceva pentru cauza Lui Dumnezeu, spre a demonstra dragostea noastră pentru Dumnezeu? Ce trebuie să facă Dumnezeu pentru America să o trezească la realitate? Fraților, nu cumva dragostea este ceva în domeniul teoreticului și când este vorba să o demonstrăm față de Domnul nostru, față de mirele nostru, suntem falimentari, rămânem repetenți la aspectul acesta? Românii au crezut că a spune Tatăl nostru în fața catedralei din Timișoara, cu asta au rezolvat problema în relația cu Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu vrea vorbe. Dumnezeu nu vrea mătănii. Dumnezeu vrea ceva concret. Dumnezeu vrea ca tu să-L iubești, pentru că El te-a iubit întâi. Și El ți-a demonstrat dragostea prin faptul că a dat. A dat ce a avut mai scump. De fapt, a dat și s-a dat. Și Apostolul Pavel spune, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, în greacă logica la treia, o slujbă logică. Vrei să aduci pentru Dumnezeu o slujbă logică? Pune-te pe altar. Să arzi pentru Dumnezeu, pentru cauza Lui. Să pui tot ce ai și tot ce ești pe altarul dăruirii, al sacrificiului, al slujirii. Ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți? În asta se sintetizează toată legea, toți prorocii, toată Scriptura, de fapt. Lăsă-te pe Duhul Dumnezeu să lucreze acest standard, acest ideal, această dorință a lui Dumnezeu în viața ta. Sau aștept să se întâmple ceva și mai senzațional, ca să intri și tu în acțiune, tu creștin, de 20 de ani, de 30 de ani la credință. Vrei ca Dumnezeu să facă ceva mai deosebit? Să te cutremure ca să te trezească la realitate? Fraților, o să o facă. Spuneam fraților de la noi în săptămână, înainte de a se întâmpla 9-11, am spus, fraților, așteptați-vă ca Dumnezeu să facă zilele acestea ceva în America care va surzi urechile celor care vor asculta, vor auzi. Și după aceea m-au sunat frate, frate, de unde ești? Ai făcut? Nu, simțeam ceva că se întâmplă ceva. Simțeam ceva înăuntru meu că n-am liniște. M-a sunat un frate la telefon, dimineața venea de la servici. Frate Enelu, ce faci, domn? Scoală-te că se prăpădește lumea, deschide televizorul. Și eu buimac cum eram, zic, dacă se prăpădește lumea, de ce să nu ne punem pe genunchi? De ce să deschidem televizorul? Deschide televizorul că pierde lumea. Păi trebuie să ne punem pe genunchi dacă pierde lumea. Incredibil. Și ai fi crezut că gata? Gata, ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Și ce am făcut? Niște ipocriți. De mâna întâia, ne unim la catedrala din Washington și facem un serviciu de rit masonic. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Mahomet, Dumnezeul lui Iisus Hristos. Ce-i asta? Ce-i asta? Compromis? Adulter spiritual? Și credem că am rezolvat problema ca Pilat. Am făcut ritual și ne-am spălat pe mâini. Și am rezolvat problema cu Dumnezeu. Nu. Dumnezeu stă de vorbă cu noi zilele acestea. Trăim vremea sfârșitului. Care e atitudinea față de iubit? Noi spunem teoretic că îl iubim. Doctrina e sănătoasă. Baptiști veritabil. N-ai treabă. Practic, cum demonstrăm? Ce facem noi pentru Domnul? Cum acționăm noi în motivația dragostei pentru mirele nostru care va să vină în curând? Și vreau să închei spunându-vă încă ceva. E o stare periculoasă la mireasă atunci când trebuie să gustăm consecințele comodității noastre. Dacă vă uitați în versetul 5 și 6, versetul 6, veți observa comoditatea a costat-o scump pe iubită. Fiți atenți, zice, am deschis iubitului meu. Dar iubitul meu plecase.
se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut și m-au rănit. Mi-au luat mahrama străjerii de pe ziduri. Comoditatea a costat-o scump. La urmă, când ceva excepțional a pus-o în mișcare, a sărit la ușă să deschidă și iubitul plecase. O stare teribilă. Probabil, zic unii, că asta manifestă ceva din starea pe care o experimentau după răpire unii, care se credeau bisericoși, religioși, că au partea teoretică bună, dar partea practică falimentară. Când îți vei da seama că ai pierdut șansa, și atunci străjerii cetății se vor ocupa de tine, cum s-au ocupat aici în text de iubită. Vedeți, fraților, noi trăim într-o lume a comodității. Acolo ne caracteriza sărăcia, aici ne caracterizează belșugul, prosperitatea, comoditatea. Și e așa de greu să te miști, să ne urnim de loc. Tare greu, tare greu. În România misionam și mergeam la câte 3-4 biserici, pe jos, prin Bihor, pe acolo, după un deal pe altul, de un cătun la altul. Și nu ni se părea prea mult. Și n-aveam nici mașini, n-aveam nici bani, nici dolari, n-aveam nimic. Mergeam dintr-un loc în altul și misionam și ardeam pentru Dumnezeu. Și acum aici, de-abia, măi, frate, te trebuie să vii până la biserică, dacă nu plouă și dacă nu-i prea frig. Dacă nu dimineața, te dormi puțin în plus, că ai și tu dreptul, că ai lucrezi toată săptămâna, nu? După masă, la serbare, la program, să vii și tu și te numești un baptist foarte veritabil. Fraților, ce se întâmplă cu comoditatea asta a secolului 21, a creștinismului din secolul 21? Cât credeți că putem întinde spoara răbdării lui Dumnezeu, îndelungii răbdării lui Dumnezeu? Nu vă gândiți că s-ar putea să se întâmple ceva? Aș vrea să luăm în serios harul. De pe mâinile mele picura smirnă, cea mai lasă smirnă, tabloul harului lui Dumnezeu. Să nu glumim cu harul, să nu călcăm în picioare, să nu disprețuim harul lui Dumnezeu. Pentru că vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să intrăm, să luăm poziție, să fim oameni de acțiune, să facem ceva. Să demonstrăm dragostea noastră față de Dumnezeul nostru. Domnul ne cheamă să renunțăm la comoditatea noastră. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, ce să facă? Să se lepede de sine? Să-și ia crucea din duminică în duminică? Sau cum scrie, din Paști în Crăciun? Sau cum scrie acolo? În fiecare zi și să mă urmeze. Știi tu, cunoști tu ce înseamnă teologia lepădării de sine? Ai pus tu în practică lucrul acesta? Văd frații, văd oamenii din jurul tău, colegii tăi, vecinii tăi, în viața ta experiența lepădării de sine? Iei tu crucea Domnului Iisus? Mergi tu pe calea crucii? Noi cântăm, calea crucii duce în cer, calea crucii duce în cer. Mergi tu pe calea crucii? Știi tu ce înseamnă renunțare de dragul Domnului Iisus? Te pui tu pe altarul dăruirii de sine pentru Dumnezeu? Frații mei, există un verset care răzbate, străbate viacurile, spus de Dumnezeu prin gura profetului Isaia. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Astăzi e clipa potrivită să nu fie prea târziu. Demonstrează dragostea ta pentru Domnul Iisus. Spune-i din toată inima că-L iubești. Și lasă-L să înțeleagă din faptele tale lucrul acesta. Știți care e cântarea miresei? Care ar trebui să încheie fiecare serviciu divin al miresei în casa Domnului și să ne motiveze la lucru? De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arsă, și inima-m și sufletul și fața mi se întoarse. Treci peste anii viitori, o mire, drag și vino, ne du mai sus, mai sus de nori în țara de lumină. Amin.